Day. Jälkiistunto.
Läpsystä vaihto sanoisivat aamuvieraiden osalta. Kiitokset vielä Tommille ja Terhille elämänpuukeskustelusta. Nyt ollaan sitten toisenlaisessa elämänpuussa. Ollaan jälkiistunnossa ja tuttuja naamoja möllöttää pöydän toisella puolella. Lähdetäänkö liikkeelle sieltä minusta katsottuna vasemmalta, jossa istuu Eemi Lantton. Hyvää huomenta.
No huomenta taas täällä, kiva olla.
Mitä Veikkonen?
No hyvä, sun pitäisi kysyä, että minne sä oot seuraavaksi lähes.
Se on seuraava kysymys, että hyvä. Mihin on lento varattu tästä, kyllä, kun poistut studiosta?
Kyllä, no 2 päivää pitää odottaa, mutta Portugalin sisko häihin.
No niin, justiin näin. No mitä siis, koska mä tiedän, että sä oot todennäköisesti ollut vähemmän Suomessa kuin ulkomailla, niin mitä kaikkea
no,
on tässä
sanottu? Entään, mutta...
Kesän aikana, missä oot ollut?
No 2 kertaa. Olin Puolassa lyhyellä visitillä muun muassa tämmöisessä polyglottitapaamisessa ja sitten tällaisessa suomalaisteemakylässä nimeltä Kalevala, jonka kanssa mä oon aloittanut nyt tämmöisen osa-aikaisen yhteistyön, että mä promoon täällä Suomessa sellaista Kalevala-teemakylää Sudettien vuoristossa. Eli sinne voi lähteä mun kanssa vaikka ensi huhtikuussa matkalle. Ja sitten mä kävin Lontoossa ja Texasissa ja Kaliforniassa. Cowboyta kävin katsomassa ja Shakespearea ja semmoista hienoa.
Vaan sellaiset.
Joo, ja suunnitteilla on tosiaan, sitten ollaan näistä matkoista puhuttu täällä tämmöisistä kristillisistä teemamatkoista, niin ensi vuodeksi on puuhannut tässä viime aikoina. Tosiaan sen Puolan lisäksi sitten Bayeria ja Ruotsin Lappia ja sitten mahdollisesti Hollantia ja Lähi-Itää ja semmoista.
Oho.
Saa olla yhteydessä, jos haluaa lähteä pyhille matkoille.
No niin, ei muuta kuin Emil Antoniin yhteyttä. Emilin vieressä istuu Kosolan kievarin emäntä. Heli Karhumäki, huomenta.
No niin, huomenta vaan. Kiva kun sait taas tulla.
Mitäs sinne lakeukselle? Sä oot lähtenyt joskus niin. ihan liian aikaisin varmaan tänä aamuna tänne.
Kyllä mä lähdin jo eilen, on siltä sen verran matkaa, että piti yöpyä täällä.
No mitä Lapualle
kuuluu? No Lapualle kuuluu hyvää. Nythän tietysti Lapua on ollut paljon esillä tämän Lapua 1976 elokuvan kautta, että se on jälleen tullut niin kuin Suomen kartalle tietysti traagisesta syystä, mutta siellä on aivan hurjia pohjalaisia nuoria elokuvan tekijöitä, jotka tekivät ihan... Voi sanoa, että indie-budjetilla tekivät ensimmäisen pitkän elokuvansa. Ja sehän on saanut ihan suhteellisen hyvät arvostelut. Ja tietysti väki on niin tykännyt, että päämääränä on ollut, että se ei revi vanhoja haavoja auki, vaan hoitaa niitä. Eli siis kysymys Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä 1976, jossa 40 henkeä menehtyi.
Saako tähän kommentoida nyt vierestä?
Saat lyhyesti puheenvuoro.
Mun iso eno Yrjö Sarjola oli tullut just sinne piispaksi. Mä sain tietää tästä hänen oma elämä kerrasta ja joutui saman tien aikamoisiin sieluhoitotehtäviin sitten. Ja hänen poika Heikki Sarjola, Kurikan kirkkoherra, esittää sitten tässä leffassa isänsä. Tämä aika hieno.
Aivan, joo. Mä näinkin sen itse asiassa läheltä. Mä olin myös mukana siinä joukkokohtauksessa niin kuin suruväkenä siellä Lapuan tuomiokirkon edustalla. Ja aika koskettavaa oli se, että hän piti siellä sen saman puheen. Ja se oli muuten siinä joukkokohtauksessa oli aika pysäyttävä hetki, kun kaikki muuhan oli tietysti näyteltyä ja oli, niin kuin oltiin roolivaatteissa ja kuviteltiin olevamme siellä, missä oltiin yli 40 vuotta sitten. Mutta sitten pidettiin ihan oikeasti minuutin hiljainen hetki näiden vainajien muistoksia. Se kyllä niin kuin meni ihon alle. Mm. Tuli itku.
Onko kyseistä elokuvaa nähnyt vielä Suomen lähetysseuran Etelä- ja Kaakkois-Aasian aluejohtaja Olli Pitkänen? Huomenta.
Huomenta. Olen nähnyt näin sunnuntaina. Ja erityisesti se loppukohtaus, just se hautaus maalla, niin se kyllä teki syvän vaikutuksen, kun mä jotenkin jähmetyin siihen penkkiin katsoa sitten lopputeksteistä niitä vapaaehtoisia. En kyllä huomannut Heli sun nimeä, mutta se oli...
Se puuttui, vaikka olin mukaan. Puuttui!
Aha. mä en muista, että koskaan lopputeksti olisi niin voimakkaasti niin kuin puhunut, koska se sitten ei niin kuin voinut lähteä, niin kuin monesti lähdetään kesken pois. Mutta joo, kun ne tuli ne nimet, niin mä ajattelin, että tuossa käydään niin kuin läpi kansallista traumaa todella syvästi. Vaikuttava elokuva, todella vaikuttava elokuva.
No niin.
Onpa hienoa, että koit sen noin, koska tämä tapahtui tietenkin Lapualle, jossa ihmiset katsoo sieltä lopputeksteistä tuttujensa nimiä, mutta kuulemma se on tapahtunut kaikkialla.
Joo.
pitänee mennä katsomaan. Se on jonkinlainen kulttuuriteko ilmeisesti, kun tuon elokuvan käy katsoa ja ymmärtää suomalaista historiaa myöskin huomattavasti.
Joo.
Suosittelen kyllä. Mm. Joo.
Ei puhuta Lapua-elokuvasta kuitenkaan tällä tunnilla sen enempää, jos ette sitten halua pointtienne joukossa sitä tuoda, mutta Ollilta sellainen tarkistusasia. Ootko ensimmäistä kertaa jälki-istunnossa?
Olen.
No joo. Niin.
Siis aikoinaan tuli kyllä jäätyä, koulussa tuli jäätyä jälki-istunto useamman kerran, mutta tässä Radio Dayn eka kerran.
Just näin. Näitä myönnytyksiä on saatu kuulla tässä varmasti aikanaan Emililtä ja Heliltä myös kysytty kouluajan jälki-istunnasta. Mutta Olli, sinä saat kunnian aloittaa myös aiheen puolelta, koska nyt sitten ensimmäistä kertaa olet pappia kyydissä. Kehitysyhteistyöstä on luontevaa puhua, kun täällä on lähetysseuran aluejohtaja paikalla myöskin, mutta tiedän sen, että viereiset panelistit pystyvät sanaisensa siihen myöskin antamaan. Olli, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tietysti tämä on mulle rakas ja tärkeä aihe. Mä oon aloittanut ensimmäisessä Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa projektissa vuonna 1989 Tansaniassa. Ja sen jälkeen ollut, niin kuin voi sanoa, että ollut yksi kanava tällaisen julkisen kehitysyhteistyövarojen käyttöön eri puolilla maailmaa, monissa maissa eri tehtävissä. Ja tähän uraan sitten mahtuu näitä leikkaushetkiä. Erityisesti 2015, silloin olin kirkon ulkomaan avulla Jordaniassa töissä. Se oli rankka vuosi, koska silloin se kaikki tapahtui niin nopealla vauhdilla. Ja tämä aihe tulee... Siis kun tämä tulee lähelle mua, niin mä halusin jakaa tämän tässä jälkiistunnossa ja lähtisin ihan vähän tästä tilastoista. Tänä vuonna kehitysyhteistyöhön on budjetoitu määrärahoja 1177 miljoonaa euroa ja se vastaa 0,42% Suomen bruttokansantulosta. Ja Suomi on sitoutunut sekä YK:ssa että EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyövaransa 0,7% bruttokansantulo-osuutta vastaavalle tasolle. Ja tämä tavoite saavutettiin hetkellisesti 1990-luvun alussa, talouslaman aikana muuten, kun bruttokansantulo romahti. Viime vuosina tuo prosentti on ollut noin karkeasti 0,4–0,5%. Ja näitä meidänkin naapurissa on monia maita, jotka pystyvät kyllä täyttämään tämän 0,7 sitoumuksensa, kuten Ruotsi, Norja ja Tanska. Et Suomi on tullut perässä naapurimaitaan. Nyt sitten joku viikko sitten ministeri Purra ilmoitti, että hallitus on suunnitellut leikkauksia varsinaiseen kehitysyhteistyöhön 283 miljoonaa euroa.
Kyllä.
Ja se on iso raha. Ja tämä leikkaus toteutetaan asteittain niin, että vuonna 2027 varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat lähes 283 miljoonaa euroa suunniteltua pienemmät. Nyt täytyy sanoa, että tämä vähän helpottaa, että nyt ne on tulossa tälle asteittain vuoteen 2027 mennessä. Verrattuna esimerkiksi 2015, silloin ne tuli niin valtavalla vauhdilla myös järjestöille. Ja jos ajatellaan, että tällä hetkellä varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat tänä vuonna runsaat 710 miljoonaa euroa, niin siitä kun leikataan 283 miljoonaa, niin se on aika pitkä penni.
Se on iso summa siitä pois.
Ja tässä uudessa linjauksessa on tämä Ukrainan apu kasvaa, mikä on luonnollisesti se on niin välttämätöntä ja tervetullut. Mutta itse sanoisin näin, että muun maailman unohtaminen se on vakava haaste Suomelle ja ennen kaikkea maailman köyhille, koska voi sanoa näin, että meidän ei pitäisi unohtaa sitä muuta maailmaa ympärillämme. Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun vaikutuksia seurataan erittäin tarkkaan erilaisilla mittareilla. Välillä kun lukee kommentteja, sanotaan, että kun se on niin kehittymätöntä ja sitä ei seurata kunnolla, mutta tosiasia on, että kehitysyhteistyö on yksi kaikkein seuratuimpia, kaikkein eniten arvioituja aloja. Ja tulokset kertovat, että kehitysrahoituksella on suuri merkitys maailman köyhimpien ihmisten elämässä. heidän, just näiden ihmisten, jotka kehitysuhkaa muuten jättää jälkeen. Ja järjestöjen, valtioiden ja kansalaisten tekemä kehitysyhteistyö ei yksinään poista koskaan köyhyyttä maailmasta, ei epätasa-arvoa, mutta oikein toteutettuna se auttaa kehittyvien maiden ihmisiä parantamaan itse omaa elämänsä ja muuttamaan yhteiskuntaansa oikeudenmukaisemmaksi. Tästä kertovat myös järjestöjen vastikään raportoimat saavutukset. Ihan semmoisena vinkkinä vaan, että näistä on paljon saatavilla eri järjestöjen niin kuin dataa ja arvioita. Nämä tarkkaan mitatut tulokset todistavat sitä, kuinka merkittävää kehitysyhteistyö on ollut köyhimmissä ja heikommassa asemassa oleville ihmisille. Suomalaisjärjestöt, niin kuin mäkin edustan yhtä järjestöä, ne tekevät merkityksellistä kehitysyhteistyötä ympäri maailmaa ja vaikuttavat kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten elinoloihin. Ja näissä ulkoministeriön teettämissä riippumattomissa evaluoinneissa on todettu, että järjestöjen työ on kustannustehokasta, hyvin kohdennettua ja korvaamatonta. Ja se on myös todettu se, että kansalaisjärjestöjen ruohonjuuritason työ on usein tapahtuu erittäin haastavilla ja syrjäisillä ja hauraalla alueilla, jonne välttämättä tämmöinen julkinen kehitysyhteistyö ei saavuta. Ja sen takia usein juuri näiden eriarvoisuuden takia ihmisryhmät, jotka joutuu kärsimään hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, niin järjestöt usein pystyvät toimimaan siellä. Käytännössä Suomi siis ei tavallaan niin kuin Suomi auttaa aika pyyteettömästi, mutta kehitysyhteistyön kautta maailman köyhiä, mutta nyt täytyy sanoa, että kehityspolitiikasta on ylipäätänsä on tullut paljon enemmän geopolitiikkaa. Syynä on se, että syntyy parempia kansainvälisiä suhteita, enemmän kauppaa, investointimahdollisuuksia ja myös vähemmän painetta lähettää pakolaisia maista, joissa kehitysyhteistyötä tehdään. Usein sanotaan, että tämmöisessä poliittisessa retoriikassa sanotaan, että ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missä he ovat, mutta valitettavasti nyt nämä leikkaukset, mitkä on käsillä, niin eihän ne auta niitä ihmisiä siellä paikan päällä, koska sitä rahaa ei anneta edes sinne paikan päälle. Eli tämä retoriikka on joskus aika pahasti ristiriidassa todellisuuden kanssa. No sitten jos ajatellaan tälleen geopoliittisesti ja myös niin kuin globaalisti, niin jos esimerkiksi Suomi lähtee Afrikasta tekemästä kehitysyhteistyötä, niin tavallaan edustamasta demokraattisia arvoja, niin sinne kyllä tulee sitten täyttämään tätä demokratiavajetta. Venäjä tulee aseineen ja propagandansa kanssa. Ja on niin kuin nähtävissä, että vaikka me ajatellaan, että kehitysyhteistyö on sille köyhistä köyhimmille tarkoitettua, mutta sillä on valtava merkitys myös demokratiakehityksen kannalta. Ei niin, että me oltaisiin sanelemassa sitä demokratiaa, mutta esimerkiksi luonnonvarat on semmoisia, jotka kyllä kiinalaisia ja venäläisiä kiinnostaa suunnattomasti ja he on kyllä mielellään haalimassa ne itselleen. Sitten täytyy sanoa, tuossa valtionhallinnossa on sanottu, että mitään rahaa ei seurata niin tarkkaan kuin kehitysyhteistyörahoja. Ja luonnollisesti aina on epäonnistumisia, väärinkäyttöepäilyjä, mutta ne on kuitenkin suhteessa aika pieniä kokonaisuuksia. Ja meidän olisi, niin kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin meidän on hyvä pohtia sitä, että millä ja keiden arvoilla me suomalaiset haluamme maailmaa muovattavan. Ja tuossa seurasin, kun käytiin näitä kehitysyhteistyöleikkauskeskusteluja, niin näiden keskustelujen aikana niin Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov teki ainakin 3 matkaa Afrikkaan 8 kuukauden aikana. Ja jotkut ammattilaiset sanoo, että se retoriikka, mikä esimerkiksi venäläisillä on Lavrovilla ja hänen kumppaneillaan, niin se on hyvin tunteisiin vetoava, hyvin sellaista, niin kuin, joka vaikuttaa. Ja tietysti siinä ne aseet, raha ja kaikki se puhuu. Ja voi sanoa, että ehkä me voidaan aliarvioida sitä omaa kokoamme suomalaisina, mutta silti Suomi on ollut merkittävä tekijä maailman demokratian eteenpäin viennissä.
Otetaan tähän väliin kommenttia. Heli ja Emil, tohon, jos Olli olisi avannut tuonne, että arvoisa puhemies, niin mä olisin todennut, että nyt olisi tullut eduskuntaan painavaa puheenvuoroa. Mutta tota, mitä nousee mieleen?
Joo, kiitos Olli hyvästä taustatuksesta. Nostit esiin monia hyviä pointteja, joista siis yksi oli tämä, että miten helposti perustellaan tällaista haluttomuutta ottaa Suomeen pakolaisia. Se, että parempi on auttaa heitä siellä kotimaissa ja kehitystyöhän olisi juuri sitä, mutta usein samat ihmiset vastustaa kumpaakin kehitysmäärärahojen ylläpitoa siellä, missä ihmiset ovat ja myös Suomeen tulevaa pakolaisuutta. Tämä on tärkeä pointti myös, että tämä on geopolitiikkaa, keitä me autetaan, minkälaisia, missä maan osissa me toimitaan ja tuetaan, koska niin kuin mainitsit tästä, että miten Venäjä haluaa nyt lisätä vaikutusvaltaansa sellaisissa maissa, joilla on taloudellisen tuen tarvetta ja siitähän syntyy tällaista lojaliteettivaihtoa, joka sitten ohjaa myös heidän politiikkaansa ja heidän tukeansa, että kyllä nämä valitettavasti apu ei ole aina pyyteetöntä ja siinä mielessä on hyvä, että niin kuin ne maat, jotka haluaa tukea demokraattista kehitystä ja ihmisten koulutusta ja sivistystä ja näitä tätä vaikeaa hallintoa monissa kehittyvissä maissa, että me ollaan myös tukemassa näissä maissa. Että onhan toi hirveän suuri pudotus tämä suunniteltu, että kehitystyötä ei tehdä sen takia, että työllistettäisiin suomalaisia, mutta kyllähän se täällä Suomessakin vaikuttaa. Menetään paljon osaamista tältä alueelta, kun tulee rajut leikkaukset, vaikka ne tuleekin porrastetusti. Mutta toi oli myös tärkeää, mitä sanoit siitä, että tämä on todella seurattua ja tuloksia raportoidaan kehitystyön tuloksista, koska joskus saa huomattavan paljon julkisuutta yksittäiset puheenvuorot, joissa sanotaan, että joku on ikään kuin seurannut vaikka 30 vuotta ja huomannut, että mikään ei auta mitään. Ja tällainen jää mieleen ihmiselle, joka on halukas ja altis uskomaan sen. Mutta jos käy vaikkapa ulkoministeriön sivulla katsomassa tällaisia vaikuttavuusarvioita ja tuloksia, niin sehän on tosi vaikuttavaa luettavaa, että vaikkapa on viime vuosina miljoonille saatu Etiopiassa vettä ja käymälöitä. Somaliassa on saatu terveydenhuollon tasoa ja osaamista parannettua synnytyssairaaloissa, hammaslääkärissä ja teho-osastoilla. Mosambikiin on saatu koulutettua pätevämpiä lastenopettajia. Suomi on tukenut Tansanian verohallinnon kehitystä. Keniassa vammaisia ihmisiä on saatu lisää politiikkaa sieltä ruohonjuuritasolta. Ja sitten se, mikä jotenkin suomalaisia naisia koskettaa. Naisia ja tyttöjä suojataan seksuaaliväkivallalta Tadžikistanissa. Nämä ihmiset on yhtä todellisia, vaikka he ovat siellä kaukana, että niin kuin näitä vaikuttavuusraportteja olisi hyvä tuoda enemmän esille.
No ei, Emil, maailmankansalainen, mitä mieltä?
Hieno. No sä melkein vastasit jo vähän kysymykseen.
No niin, mennään seuraavaan.
Esittää, että tässä oli hieno lista syitä niin kuin sille, että miksi meidän pitäisi ylipäänsä välittää muista. Kun kuuntelin tätä alustusta, niin tuli ikään kuin siis kuvitteellisesta niin kuin paholaisen asianajajana vasta kysymys, joka saattaa monille tulla mieleen, että no miksi meidän pitäisi niistä muista välittää, eikö meidän pitäisi ensin keskittyä omiin asioihin ja antaa niiden hoitaa omansa ja eikö Suomikin ole noussut köyhyydestä niin kuin omin voimin, että eihän meitä joku muu auttanut, että itse noustiin kovalla työllä köyhyydestä nyt siihen, missä ollaan, niin mä olisin tällaisena niin kuin populaaritason paholaisen asianajan on heittänyt tällaisen sulle vielä, että mitä tämän tason kommentille vastaisit. Tässä nyt on tullut vähän hyvää jo vastausta, mutta jos haluat vielä jonkun lisätä ajatuksen.
Emil, niin sä syöt mun kuormasta.
No,
niin.
No mä nyt väittäisin kyllä näin, että Suomikin on tarvinnut apua ja mehän saatiin niin kuin sodan aikana apua. Ja mulla lähtee ihan niin kuin menee hyvin tämmöiselle lähelle. Mun äiti lähti 10-vuotiaana evakkoon. He sai paikan, missä asuu Keski-Suomessa. Ja heitä autettiin. Heihän menetti kaiken ja perheen. Eli kyllä se mun mielestä sen suomalainen yhteiskunta on aina ollut saajan paikalla. Ja jos ajatellaan sitä, että me oltu tämmöinen saajan paikalla ja sitten me on niin kuin noustu tämmöiseksi supervallaksi tavallaan. ja meillä on hyvin taloudellisesti hyvin asiat, niin mä ajattelen tämmöisen, voi sanoa tämmöisen kristillisen etiikan ja globaalin vastuunkannon kannalta, niin että meidän niin kuin vastuu on ja velvollisuus on auttaa. Ja se ei ole pelkästään tämmöinen negatiivinen, vaan se on positiivinen asia, että me voidaan olla auttamassa. Ja siksi toisekseen, jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä ilmastonmuutosta, niin tuo ohjaaja Mika Kaurismäki sanoi jossain haastattelussa hyvin, että ne, jotka vastustaa ilmastonmuutosta, niin heille hän sanoo, että ei sieltä ole tulossa 5000 ihmistä, vaan sieltä on tulossa 2 miljoonaa ihmistä. 2 miljoonaa ihmistä, jotka ei voi palata minnekään enää. Siis että tämä maailmahan on menossa siihen suuntaan. Ja niin kuin Heli mainitsi sitä, että jos me niin kuin annettaisiin se oma panoksemme siellä, missä ne ongelman juurisyyt on, niin sehän omalta osaltaan loisi niin kuin vakautta sitten tälle maapallolle ja myös Suomelle. Tässähän niin kuin tässä poliittisessa keskustelussa tulee joskus niin kuin hyvin vahvasti esille, että me ollaan joku, niin kuin eletään omassa lintukodossamme ja pysytään täällä ja unohdetaan katalla maailma ulkopuolella, mutta ei maailma toimi niin. Niin totta kai tämä on niin kuin iso tällainen niin kuin myös ideologinen kysymys, että halutaanko me auttaa ihmisiä, jotka on pulassa.
Heli.
Olli, kun edustat Suomen lähetysseuraa, niin haluaisin sulle erityisesti heittää kysymyksiä, toki myös Emilille, tai kommenttia pyytää siihen, että itse kun on siis Sanalehden päätoimittajana ja myös seurakuntatiedottajana, paljon keskustellut ja ollut mukana kuulemassa erilaisten lähetysjärjestöjen tai sanotaan tavallisten seurakuntalaisten, jotka haluavat tukea lähetystyötä, kuulemassa heidän keskusteluita. Ja siellä on esitetty ihan paljon sellaista perusteltua kysymystä ja vaadetta siitä, että lähetysseura, jonka juuret on kristillisyydessä, kristillisessä ihmiskuvassa, evankeliumin levittämisessä. Ja kun tiedetään, että tämä auttamisen eetos, omastaan jakamisen eetos, kutsumus auttaa köyhimpiä tai kriisissä olevia, niin sehän kumpuaa meidän kristillisestä ihmiskuvasta. Siitä, että meillä on käsitys jokaisen yhtäläisestä arvosta, jokaiselle kuuluvasta armosta ja siitä, että Jumala, hyvä Jumala rakkaudessaan kuitenkin johtaa tätä ihmiskuntaa ja kutsuu meitä toisiamme auttamaan. Ja lähetysseura on pitkään joutunut jo vastaamaan siihen kritiikkiin, että onko evankeliumin vieminen, eli kristillisen ihmiskuvan niin kuin vieminen tämän työn mukana sitten kiellettyä, tai onko se pahasta. Kysymyshän ei lähetysseurankaan työssä ole minkäänlaista kolonialistisesta käännyttämisestä, vaan siitä, että meidän työmme perustuu johonkin, ja se kolikko, joka on annettu lähetysseuralle, niin kyllä antajalla usein on se ajatus, että meillä on oikeus ja lupa viedä myös se eetos mukanamme tai tehdä se jollakin lailla näkyväksi ja tiettäväksi, miltä pohjalta me autamme, vaikka se ei tietenkään edellytä avun saajalta minkäänlaista kannanottoa siihen sanomaan. Mitä tähän sanot?
Ollilta tähän vastaus ja sitten lähdetään välitunnille.
No jos mä menen niin kuin tällä hetkellä Myanmarissa tapaamaan paikallista seurakuntaa, pientä seurakuntaa, niin se tavallaan siis, kun maassa eletään sodan keskellä, sisällissodan keskellä, maassa on valtavasti köyhyyttä, väkivaltaa, kaikkea muuta, niin kun mä tapaan sen seurakunnan, niin siinä seurakunnassa on mahdoton erotella sitä, että mitä, niin kun, niin se on tavallaan luonnollista se, että totta kai me autetaan ihmisiä, meidän on pakko auttaa koulutuksessa lapsia, meidän on pakko jakaa ruokaa, samalla kun niin kuin julistetaan evankeliumia. Eli mä niin kuin joskus mietin, että meillä on niin kuin, ehkä niin kuin Suomessakin meillä on niin kuin varaa erotella ja tehdä semmoisia niin kuin seiniä, että tämä toiminta on tätä ja tämä kaikki. Mutta siellä tuommoisessa myanmarilaisessa pikkuseurakunnassa, niin se kaikki niin kuin tulee niin kuin tavallaan samassa nipussa. Ja siellä ei niin kuin ajatella, että ei tehdä semmoista eroa, että onko tämä nyt jotenkin pyhempää, että me jaetaan ruokaa näille ihmisille, joilla ei ole ruokaa, tai julistetaanko me evankeliumia. Ne on kaikki niin kuin sitä samaa evankeliumia sille paikalliselle seurakunnalle. Ja siinä on ollut, niin kuin, voi sanoa, että semmoinen iso, mä joutun niin kuin omassa elämässäni miettimään sitä, että onko mä niin kuin pohjimmiltani myös tämmöinen seinien rakentaja eri niin kuin tarpeiden ja eri työmuotojen välillä, kun todellisuus maailmalla on, että on
elämän ykseys.
Elämän ykseys, juuri näin.
Nyt lähdetään välitunnille, selkeän kysytään Helin aiheen otsikkoa mukaan. Onko Jumala enemmän köyhien kuin rikkaiden Jumala?
Jälkiistunto.
Vuoden kristillinen kirja -ohjelmasarjassa kuljetaan kohti Helsingin kirjamessuja. Puhetta kristillisistä kirjoista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Kuuntele tiistai-aamupäivisin kello 10 uutisten jälkeen.
Radio Day.
Jälkiistunto.
On se, kun ei nykyään välitunnillakaan minuuttia pidempään viihdytä, mutta jos nämä tänne takaisin palaa, niin sitten me jatketaan juttua. Heli Karhumäen teema pääsee seuraavaksi käsittelyyn jälkiistunnossa, siis tänä aamuna. Suomen lähetysseuran Etelä- ja Kaakkois-Aasian aluejohtaja, blogisti Olli Pitkänen, Kosolan kievarin viestintä- ja myyntipäällikkö, toimittaja Heli Karhumäki sekä teologiatohtori, matkaopas, Vatikaanin uutistoimiston suomenkielinen sisällön tuottaja, pitkä titteli Emil Anton. Tämän kolmikon kanssa viedään tätä tuntia eteenpäin. Ja Heli kysyy nyt, että onko Jumala enemmän köyhien kuin rikkaiden Jumala?
No niin, tämä onkin sopiva siirtymä nyt tästä edellisestä aiheesta juuri. Tämä on, liittyy tämä mun kysymykseni semmoiseen keskusteluun, jota tuolla Facebookissa käytiin tuolla kirkko- ja yhteiskuntaryhmässä. Siellä hiljattain eräs pappi kirjoitti keskustelun avauksen, jonka sisältönä oli, sanatarkasti näin, Kristus on todennäköisemmin kohdattavissa köyhien ja syrjäytyneiden kuin rikkaiden ja hyvinvoivien joukossa. Siitä syntyi pitkä keskustelu ja mun mielestä siinä keskustelussa joidenkin keskustelijoiden taholta ja erityisesti tässä avauksessa Raamatun viisas opetus köyhyydestä ja osattomuudesta väännettiin aivan nurjamielisesti niin, että sillä varakkuutta taikka tämmöistä niin kuin taloudellista vakautta, taloudellista menestystä halvennettiin. Aivan niin kuin tämmöinen sanotaan turvallinen, vakaa, taloudellisesti vakaa elämä taikka yrittämisessä onnistuminen itsessään olisi jotakin pahaa, joka karkottaa Jumalan ihmisen läheltä. Mun mielestä tuo postauksen väite, eli Kristus on todennäköisemmin kohdattavissa köyhien kuin rikkaiden joukossa, se on näennäishurskasta, se on epätervettä köyhyyden romantisointia ja se ei ole Raamatun sanoman mukaista. Perustelen tätä sillä, että siis ihmisen osaan kuuluu aina osattomuutta, puutetta, pelkoja, yksinäisyyttä ja muuta kärsimystä, ihan riippumatta ihmisen lompakon paksuudesta. Jeesus antoi meille tehtävän rakastaa lähimmäisiä ja meidän tulee yhdessä lievittää myös köyhyyttä, koska se tuottaa kärsimystä. Elämisen vakaus ja turvallisuus on hyvä asia, se on siunaus. Raamatussakin kerrotaan niistä Jumalan ihmisistä, joita Jumala siunasi omaisuudella ja siunasi karjalla ja hyvällä sadolla. Ja Raamatussa myös arvostetaan hyvää taloudenpitoa ja varallisuuden hankkimista, kunhan se ei nouse epäjumalan asemaan. Ja mä kun olen tuolta Etelä-Pohjanmaalta, jossa mä näen, jossa ei ole kauheasti semmoista suurteollisuutta tai tällaista kartanokulttuuria ja varakkaita patruunoita, jotka olisivat jotenkin niin kuin nousseet tällaisen riistäjän asemaan, vaan siellä on paljon pienteollisuutta, paljon yrittämistä, yksin yrittämistä, perheyrityksiä. Ja kun mä näen läheltä sitä, mitenkä oma vastuisella riskinotolla ja kovalla työllä rakennetaan sitä hyvinvointia, ei pelkästään itselle, vaan työntekijöille ja koko maakunnalle, niin mua aivan jotenkin hyytää tämmöinen ajattelu, että näiden rikkaiden keskuudessa ei olisi Jumala yhtä hyvin kohdattavissa. Eikö erityisesti Jeesuksen armollinen rakkaus kuulu heille, joiden harteilla on suuret vastuut, uupumisen riski tai konkurssin uhka? Eikö Kristus ole läsnä myös siellä, missä yrittäjä voi iloita ja kiittää siitä, että työ on tuottanut tulosta? Mitä mieltä?
Kumpi aloittaa?
Aloita se vai?
No niin, kiitos tästä avauksesta. Siinä oli paljon hyviä ajatuksia myös toi loppu, jossa tuotesin sitä, että niin sanotusti niin kuin rikkaillakin voi olla tämmöisiä, että nekin voi tietyllä tavalla olla köyhiä ja niillä on konkurssin uhka tai uupumisen riski tai tällä tavalla, että se sekä ei ole tällainen niin kuin selkeä mustavalkoinen jako hyvin ja pahoin. Toi musta tuntuu pikkusen enemmän sellaiselta marksilaiselta ajatukselta, että idealisoidaan tämmöinen yksi luokka, köyhät sitten rikkaita vastaan. Ja Jeesus puhuu niin kuin hengellisesti köyhistä ja yksi katolinen pyhä Jose Maria Escrivá puhuu siitä, että niin kuin köyhäkin ihminen voi olla niin kuin hengellisesti rikas, jos on tosi kiintynyt ja käpertynyt sen pieni, vaikka sillä on yksi kultalusikka ja sitten sen koko sydän on sen ympärillä, niin kuin, että tämä on minun aarteeni. Ja sitten sillä ei ole mitään muuta, niin se muuta asuu vaikka kadulla ja muuta. Mutta se on mahdollista. Tai sitten voi olla
ihminen. Tulee mieleen Taru Sormusten herrasta.
Niin,
se niin
just, kyllä. Sormus, joo, just. Joo,
joo anteeksi, sitten, jatka vaan.
Hyvä, kun illustroit. Sitten voi olla, niin kuin äiti Teresa sanoi, että jos Jumala antaa sulle palatsin, sitten saatat kiitollisena vastaan se palatsi. Toivottavasti käytät sitä sitten niin kuin hyväksi niin kuin köyhien tai muiden auttamiseksi. Ja näin, että varmasti niin kuin voi olla pyhiä, rikkaita ihmisiä, jotka tekee paljon hyvää, niillä, mitä niille on annettu, niillä talenteilla, joita ne on myös ehkä itse kasvattanut, niin kuin mainitsit siitä, että Jeesus jossain vertauksissa tätä kehuu. Toisaalta sitten niin kuin varmaan itsekin tunnustat, että siinä on jotain totuuden siementä tuossa, mitä ne hakee, että tuntuu siltä, että Jeesus niin kuin puhuu positiivisesti köyhistä. Jos miettii nykyisen Paavi Franciskuksen linjaa, niin paljon kehottaa muistamaan köyhiä. Ja siinä on varmaan jotain perää, että ihmisen on ehkä helpompi olla lähellä Jumalaa, kun sille ei ole niin kuin mahdollisia rikkauksia niin kuin viemässä sen huomiota tai viemässä sitä keskipistettä, että monet ihmiset, joilla tosiaan jotka on kurjia ja köyhiä, ja me ehkä ajateltaisiin, että pysytään kaukana noista likaisista Jumalan hylkäämistä, niin itse asiassa ne voi olla tosi paljon lähempänä Jumalaa kuin me, jotka ollaan ehkä liian paljon materiaalisten asioiden kimpussa. Että varmaan siinä on paljon tottakin, mutta itse tuohon mä en ole nähnyt sitä avausta, että sun kommentissa tai tässä referaatissa oli, että todennäköisemmin kohdattavissa, niin mä en tiedä, onko edes mahdollista ihmisen kalkuloida sitä todennäköisyyttä, että pitäisi käydä läpi kaikki köyhät ja rikkaat ja sitten katsoa, että kummassa oli enemmän prosenttia niin kuin uskovia tai pyhiä ihmisiä, että vaikea sanoa
todennäköisyydestä. Tulee WhatsAppin kautta Jarnolta kuuntelijalta viestiä Keski-Pohjanmaalta, että huomenta, eikös varakas kiitä ja ylistä Jumalaa siunauksesta ja köyhä kiitä ja ylistä Jumalaa varakkaasta läheisestä. Näin Jumala yksin on molempien elämän ykkönen.
Toivotaan näin. Voi, niin.
Olli.
Mulle tuli, kun mä kuuntelin Heli sun ja puhetta, niin mulle tuli se, oliko se joku tämmöinen luostariajatus aikoinaan, mikä oli sanottu, että rukoile ja työtä tee.
Niin, benediktiininen.
Niin. Joo, niin. Mä ajattelin näin, että voi sanoa näin, että jos mä ajattelen hyvin sille subjektiivisesti, että minkälaiset ihmiset on siunannut mua elämäni aikana, niin mulla on niin kuin voi sanoa, että se on kaikista äärilaidoista. Joskus mä oon jossain slummissa Intiassa ollut ja mä oon kokenut valtavaa jotenkin niin kuin lämpöä ja semmoista siunausta ja pyhyyttä semmoisessa niin kuin semmoisessa köyhässä ympäristössä, jossa varsinkin kun on otettu niin kuin hyvin tasavertaisesti vastaan. Ja silti mä ajattelen näin, että siinä köyhyydessä ei ole mitään itsessään ihailtavaa. Se köyhyys, mä en niin kuin toivoisi kenellekään köyhyyttä enkä kurjuutta ja semmoista. Mutta sitten se toinen äärilaita on se, että ja kun on ollut tekemisissä tai tehnyt tällaisia niin kuin kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua ja lähetystyötä, niin mä oon törmännyt hirveän paljon myös niin kuin toiselta puolelta semmoisia ihmisiä, jotka on tosi rikkaita, mutta joiden sydän palaa niin kuin siihen, että ne niin kuin selkeästi ne haluaa niin kuin tehdä, niin kuin voi sanoa, että maailman köyhien eteen valtavasti, niin kuin, että niin kuin näkee, että ne ei ole kiinni siinä rahassa. Ja mä jotenkin niin kuin itse ajattelen, että sulla oli Heli se ajatus jotenkin se, että ketä niin kuin Jumala siunaa ja kuka on niin kuin lähempänä Jumalaa. Mun on niin kuin vaikea ajatella silleen, että olisi niin kuin eri kerroksen ihmisiä rahan takia. Että raha määrittäisi jotenkin, että sä oot nyt niin kuin parempi uskovainen, taikka sä oot paremmassa Jumalan edessä paremmassa tilanteessa. Mä en jaksa siihen uskoa. Mä jotenkin ajattelen, että se on kuitenkin sun sydämessä. Onko sulla vaikka yksi euro, taikka vaikka sulla sitä yhtä euroakaan, niin sun asenne ennen kaikkea merkkaa, taikka jos sulla on miljoonia pankkitilillä, mutta sä et ole kiinni siinä ja sä ajattelet sitä maailmaa, mikä siinä ympärillä velloo ja niitä ihmisiä, jotka on osattomia ja tällaisia ja sä haluat tehdä. Mulla oli kerran tässä niin kuin mua sitoo tuo salassapitovelvollisuus, koska mä oon allekirjoittamassa sen sopimuksen yhden kuuluisan.
Mutta
kerron sen tarinan.
En
kerro sitä nimeä. Mutta
kerro aikana, Madalle tulla ääni.
Madalle tulla.
Joo, 20 vuotta sitten.
No siinä oli yksi tämmöinen ulkomaalainen urheilijapomo, joka oli vierailulla Afrikassa ja käymässä meidän näitä kehitysyhteistyöhankkeita läpi. Hän oli etukäteen sanonut, että hän ei usko pätkääkään tähän. Ei siis, hän ei niin kuin tämmöiseen hommaan, niin tämä on ihan utopiaa. Mutta niiden linkkien kautta hän oli tullut sitten käymään ja vieraili siellä Savimajoissa ja muualla. Ja kun palasi sieltä sitten kotiinsa, niin ilmoitti, että hän haluaa laittaa isoja rahoja.
Oi.
Ne oli todella isoja rahoja. Sano, että tähän hän uskoo, kun hän näki omilla silmillä. Mutta tämä luottamus kuuluu siihen, että hän ei halunnut sitä, että sitä kerrotaan kenellekään. Ja siinä sopimuksessa, missä me saatiin ne rahat niihin tiettyihin maihin Afrikassa, niin me allekirjoitettiin, että me ei kerrota siitä, että he lahjoittaa tätä rahaa.
Joo.
Mutta silloin mä ajattelin, että mä ajattelin, että mikä valtava siunaus, se kaveri oli miljonääri.
Joo.
Siis, että mikä valtava siunaus, että tällainen tyyppi, niin kuin, ja tavallaan siis niin kuin hänelle tapahtui tämmöinen herääminen siinä tilanteessa. Että, niin mun on niin kuin vaikea ajatella sille, että mä oon sun kanssa Heli samaa mieltä, että musta on niin kuin mahdoton lähteä sellaiselle linjalle, että tämä on jotenkin, koska täällä on niin tonnin rahaa, niin tämä on jotenkin paremmassa tilanteessa kuin tämä, jolla on 1 euro.
Heliltä vielä loppukaneetti, sit on välitunnin aika.
Siinä mielessä tämä pappi, joka siellä kirkko- ja yhteiskuntapalstalla tämän nosti esiin, niin mä voin uskoa, että toinen ihminen jotenkin osaa samastua tai kohdata, tai hänen on helpompi nähdä köyhän ja syrjäytyneen ihmisen jumalakaipuu ja hätä, kun taas toisella ei ole mitään estettä nähdä sitä myös rikkaassa ihmisessä. Et tavallaan, että se varallisuus ei ole se, jonka kautta lähestytään ihmistä, vaan pystytään nähdä niin kuin läpi hänen sydämensä. Ja vaikka mut siellä täysin perusteettomasti niin kuin jotenkin leimattiin siellä keskustelussa ikään kuin sellaiseksi hyväosaiseksi, joka nyt ei halua ymmärtää köyhän kaipuita. Niin hyvänen aika, mulle jopa heitettiin sieltä, että haluanpa nähdä nyt sen sinun lahjoituksesi köyhille. Se meni täysin niin kuin vika jengoille se koko keskustelu, mutta jokainen tarvitsee evankelistansa. Ja niin kuin sanoit, että usein se, joka on pystynyt hankkimaan vaurautta ja menestystä, niin on tehnyt sen kovalla työllä. Hän on tarvinnut sosiaalisia taitoja, hän on tarvinnut vastuuntuntoa, järjestelmällisyyttä, monenlaisia hyveitä. Se ei kasvata häntä kieroon, vaan hänellä on sen jälkeen myös niin kuin halu auttaa. Sen näkee vaikka kuntatasolla, että monet paikalliset yrittäjät on niitä, jotka luottamustehtävissä myös antavat omaa aikaansa ja panostansa ja lahjoittavat, että ihmisen persoona ja ihmisen asenteet riippuu kauhean monesta muusta asiasta kuin siitä, että miten paksu se lompakko on.
Justiin näin.
Juri.
Se on kyllä suuri haave, että olispa joskus sellainen miljonääri salasiunaaja. Se olisi vaan jaella, mutta ikinä haluaisi nimeensä mennäkään julkisuuteen. No niin, ehkä tämä rukous kuullaan. Mutta hei, kuulkaas, välitunnille mennään. Viimeinen aihe pääsee selkeän käsittelyyn. Se on Emil Antonin aihe ja jotain ortodoksiseen kirkkoon liittyen.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa -ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa -ohjelma Radio Daysta maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Aika viimeisen aiheen tämän syksyn kautta aikain, tämän sesongin toisesta jälkiistunnosta keskustelijoina. täällä Suomen lähetysseuran Etelä- ja Kaakkois-Aasian aluejohtaja blogisti Olli Pitkänen, jonka aihe pääsi käsittelyyn ensimmäisenä. Ja se oli kyllä semmoinen repäisy aiheeseen, josta voisi puhua monta tuntia ja valmista ei tulisi. No sitten Kosovan kievarin viestintä- ja myyntipäällikkötoimittaja Heli Karhumäki pääsi tuossa nyt sitten kertomaan aiheesta Jumala, onko Jumala enemmän köyhien kuin rikkaiden Jumala? Siinä taidettiin löytää konsensus aika nopeasti, ainakin täällä studiossa. Mutta nyt sitten kolmas aihe, se kuuluu teologian tohtorin matkaopas ja Vatikaanin uutistoimisto, eli Vatican Newsin suomenkielisen sisällöntuottaja Emil Antonin nimiin. Ja aihe liittyy tuohon ortodoksien kirkon 100-vuotisjuhlaan, jota täällä Suomessa Helsingissä juhlistettiin, mutta mentiin aika lailla low key, niin kuin amerikkalaiset sanoisi. Mitä haluat, Emil, niin tästä puhua?
Kysyppä kuulija itseltäsi, että noteerasitko tämän Suomen ortodoksisen kirkon 100-vuotisjuhlan ja miten, että se on meidän Suomen kristikunnan niin kuin kakkoskirkon suurin varmaankin juhla koko itsenäisyytemme aikana, eli ne juhlii siis autonomiaa, eli sitä, että pääsivät, voisi sanoa näin, Moskovan ikeen alta, eli Suomessa ei voinut olla kommunisti Venäjältä johdettua kirkko-organisaatiota, niin sitten pyydettiin autonomiaa Konstantinopolin patriarkaatilta, joka on siis ortodoksisen kirkon arvovaltaisin johtaja. Konstantinopolin patriarkka Bartolomeus oli henkilökohtaisesti Suomessa nyt viime viikonloppuna, vietti juhlallista kiitos rukousta sitten lauantai-iltana Uspenskin katedraalissa ja sunnuntaina patriarkaalista liturgiaa. Eli niin kuin muistaakseni Helsingin Sanomat otsikoi, niin toiseksi tärkein tai vaikutusvaltaisin kristillinen johtaja paavin jälkeen oli Suomessa. Ja panin kyllä merkille, että maallinenkin media, niin kuin HS ja Yle, uutisoi ihan positiivisesti tästä juhlasta ja vierailusta. Tosin niin kuin ei hirveän paljon.
No oli semmoista mainintauutiset.
Joo, ja mulla ei ole telkkaria, mutta joku kollega sanoi, että ei tainnut olla uutisissa siitä, mutta en mene siitä takuuseen. Mutta mun, niin kun, mä olin itse paikalla, siis lauantaina oli ristisaatto, tosi hieno, tuhatkunta ihmistä käveli Helsingin keskustan kaduilla Pyhän Kolminaisuuden kirkolta Uspenskille. Ja sitten sunnuntai-liturgiassa oli niin kuin, että kaikki ei mahtunut Uspenskiin, että siellä olisi ulkopuolella ihmisiä, mutta tietysti tämä oli siis ortodoksien juhla ennen kaikkea, joita Suomessa on käsittääkseni noin 60 000 plus nyt sitten vielä venäläisiä ja ukrainalaisia sitten 10 000 lisää, mutta lähes kaikki siellä ilmeisesti oli ortodoksia, että siellä oli niin kuin minä ja muutama mun katolinen ekumeniafriikki ystävä ja sitten muutama ekumeniafriikki luterilainen ja sitten niin kuin johdon tämmöinen edustus, eli arkkipiispa oli ja meidän asianhoitaja ja emerituspiispa oli kutsuvieraina siellä, mutta esimerkiksi meidän sunnuntai-päämessussa ei mainittu sanallakaan eikä muutenkaan millään meidän kanavilla sillä lailla niin kuin kehotettu mitenkään noteraamaan tai noterattu tai mitään, että samoin niin kuin luterilaiset massat ei juurikaan noterannut eikä ollut liikkeellä. Että sitä mä mietin tässä itse, kun kuitenkin Suomesta puhutaan ekumenian mallimaana ja jos kuuntelee vaikka paavia jatkuvasti puhutaan siitä, että meidän pitää kulkea yhdessä ja vaeltaa yhdessä, jos me halutaan joskus kristittyjen yksyys saavuttaa, niin meidän pitäisi olla jo valmiiksi niin kuin ruohonjuuritasolla yhtä tuntea toisemme nyt ainakin isoihin juhliin osallistua, että jos ei nyt edes isoimpaa mahdollisia juhlaa osallistuta tai siitä edes tiedetä, niin kuinka kaukana me niin kuin ollaan siitä yhdessä vaeltamisesta tai yhdessä kulkemisesta ja rukoilemisesta ja elämisestä. Ja tietenkin tämä nyt sitten, jos kuulijassa on sellaisia, joiden mielestä ortodoksit on jopa Jumalan palveluja ja niin edelleen, niin sitten okei, se on niin kuin poissa pelistä saman tien, mutta jos otetaan tämmöinen yleinen ekumeninen konteksti oletukseksi, niin mä olin vähän silleen ihmeissään ja pettynyt ja tietenkin sitten käytännöllisesti, jos vaikka paavi tulisi Suomeen ja sitten luterilaiset ortodoksit reagoisi näin niin kuin kultaisen säännön kannalta, niin olisi aika outoa. Mutta jos ne kaikki tosiaan katolilaiset ja luterilaiset olisi massana lähtenyt sitä juhlimaan, niin tietenkin siinä olisi sitä käytännön ongelma, että mihin ne kaikki olisi mahtunut ja mistä ruoka olisi riittänyt niille. Mutta siinä olisi ehkä ollut semmoinen ruokintaihmeen paikka sitten, niin kuin, tai positiivinen ongelma, sanotaan näin, että olisi mietitty sitten. Kyllä siinä varmaan olisi sitten järjestelyitä, mutta niin, se olisi ollut positiivinen ongelma. Mutta tällaisen mä heittäisin vähän, että puhutaan paljon kauniisti mutta ekumenian käytännöstä, niin ollaanko meillä tosi kaukana siitä, mistä puhutaan.
Niin, Heli Karhumäki oli pitkään, onko ekumenia lopulta vaan sanan helinää?
Ekumenia ei ole sanan helinää, mutta tästä heräs aika monta ajatusta ja haluan Eemi sulta sitten vielä pyytää selvennystä siihen, kun seurasit sitä uutisointia. Mulle tämä oli aika marginaalinen tapahtuma. Mä noteerasin juuri jostain tällaisesta aika pienestä uutisesta, että tällainen tapahtuma on, mutta ei mulle vielä sen kautta selvinnyt se, miten merkittävä, miten suuri, miten historiallinen, miten harvinainen se on. Että mahtaako olla niin? Mä ajattelen nimittäin toimittajan näkökannalta tätä, että ei toimittajatkaan välttämättä tätä ymmärrä, ellei niille tee rautalankamallia siitä sen merkityksestä. Että sitten on patriarkka sitä ja arkkimandriitta tätä, ja eihän me edes tiedetä, millä tasolla ne kukakin oikein on. Ja tällainen uskonnollisen journalismin taso Suomessa, en ehkä nyt ihan keskeisimpiä medioita lukuun ottamatta, niin on aika heikkoa.
Niin.
Että onkohan se oikeasti niin kuin mennyt ymmärrys perille siitä, että miten merkittävä se asia on. Sitten tästä ekumeniasta mä sanon. Kaksi asiaa. Luterilaisena mä voin ojentaa kättä ja sanoa, että toi sun titteli Vatikaanin uutistoimiston sisällöntuottaja on ihan hillittömän cool.
Joo.
Joo.
Kiva.
Ja toinen on se, että mä ymmärrän, että ruohonjuuritason ekumenia ei yllä edes sinne kirkon menoihin saakka, vaan se tapahtuu perheissä ja kodeissa, ruokapöytien ympärillä, ystävyyssuhteissa. Että välttämättä ei ymmärretä, että tämä voisi olla tärkeä paikka osoittaa sitä kirkkokuntien välistä yhteyttä.
Joo, mä en ole itse ortodoksi, mutta mulla on aika läheiset siteet monella tapaa ortodoksisuuteen. Niin mun täytyy sanoa, että mäkin olin yllättynyt, kun mä näin uutisissa. Mun mielestäni mä näin jossain iltauutisissa tämän juhlasta. Ja niin kuin voisi sanoa näin, että jos olisin tiennyt sen etukäteen, niin voi olla, että olisin ollut mukana itsekin. Ja mulla tietysti tulee aina välillä mieleen, kun elän niin kuin lähellä tai sellaisessa suvussa, jossa ortodoksisuus on hyvin lähellä, niin että onko se niinku tarkoituksenmukaistakin se tietty hiljaisuus? Ei niinku negatiivisessa mielessä, mutta onko siinä joku sellainen, että se ei ole niinku jossain vapaissa suunnissa tai luterilaisuudessa niinku korostetaan aina. Nyt on juhlat ja nyt on kinkerit tulossa ja niin poispäin. Mutta että kyllä mä nyt näen sen tuon 100 vuotta, että se on merkittävä tekijä ja kieltämättä näin ekumeenisuuden ja ihan tämmöisen yhteiskunnallisen tilanteenkin takia olisi ollut tärkeää, että se olisi ehkä ollut niin kuin jollain tavalla mun mielestäni näkyvissä. Mutta että en kyllä, jos ajatellaan someaikaa, missä me eletään, niin en kyllä tainnut nähdä ensimmäistäkään missään niin kuin tämmöistä mainosta. Eli en osaa sanoa sitä, mutta tuli mieleen. No sitten ihan lyhyesti tuosta ekumeniasta, niin niin kuin Heli sanoi, että ei ekumenia ole sanan helinää, mutta kyllähän se niin kuin ilmenemismuodot Suomessa niin on hyvin sellaisia, voi sanoa, että ne ei ole tällaisia isoilla frameilla näkyviä asioita, että ehkä joitakin yksittäisiä tapahtumia voi olla, jossa ekumenia niin kuin korostuu, mutta mutta kuitenkin, että vois noin yleisenä huomiona voisi sanoa, että kyllähän meillä hirveän paljon tekemistä on ekumenia eteen ja ennen kaikkea niin kuin asenteissa, niissä mielikuvissa, mitä ihmisillä on.
Jos tähän nopeasti saan väliin, että niin. Just yksi muistava, joka oli mun kanssa siellä, niin meni sitten katoliseen iltamessuun ja siellä oli kertonut muille nuorille, että oli käynyt tässä ja oli kyllä katsonut sitä aika niin kuin kummajaisena, että mitä se niin kuin sinne. Ja sitten se oli sanonut, että no, kyllä tämä patriarkka ja paavi on tosi hyviä ystäviä keskenäistä, niin ne oli vähän rauhoittuneet. Että se ylätaso on niin kuin tosi pitkällä ja sitten se ruohonjuuritaso on vielä tosi kaukana siitä. Ja esimerkiksi niin kuin teoriassa katolinen kirkko tunnustaa, että ortodoksella on oikeat piispat, oikeat sakramentit, se on oikea paikalliskirkko, mutta kuinka moni katolinen tietää edes Helsingin ortodoksien piispan nimen, tai niin kuin on miettinyt sitä, että mitä se tarkoittaa, kun meillä ei ole oma piispaa, mutta meillä on tuossa naapurissa niin kuin oikea piispa, että pitäisikö niin kuin siinä olla jotain niin kuin seurauksia tällä, mutta ei kukaan edes nostanut koko kysymystä.
Niin. Sitten mainitsit tuosta paavista, niin kyllä mulla on semmoinen kuva, että jos paavi tulisi Suomeen, niin varmasti paikat paukkus.
Kyllä.
Mä olin, mun pakko kertoa omana kokemuksena, mä olin paavin messussa Bangkokissa muutama vuosi sitten, niin olihan siinä tekemistä, että siis sain lipun päästä sinne, että multa ekaksi ekaksi se niin kuin evättiin mun hakemus, mutta sitten se tuli, niin mä ajattelin, että...
Hakemus.
Hakemus.
Koska siis se on ilmainen lippu, se ei maksa.
Ei se maksanut mitään, mutta siis multa evättiin.
Että mahtuu ylipäänsä niin.
Ja ylipäätään sitten pääsi, niin olihan se valtava kokemus olla kokea ekumenia, kun siihen sattui vietnamilainen katolisten naisryhmä siihen ympärille, jonka keskellä meikäläinen istui. Niin siinä oli semmoista käytännön ekumenia, että oksat pois, mutta hienoa, että
yhdessä vaeltamista.
Hienoa, että juhlittiin 100 vuotta, mutta harmi, että se nyt jäi ehkä tämmöiseltä medianäkyvyydeltä enemmän pois. Ja toivotaan parempaa ekumeenisia tuulia jatkossa.
Toisaalta myös niitä toimittajat... ignoraa aika monet vuosipäivät sen takia, että se, että jostakin asiasta tulee vuosia täyteen, niin se ei ole uutinen, vaan mitä tarkoittaa niin kuin tavallisen ihmisen näkökulmasta se, että tämä ortodoksinen kirkko Suomessa on itsenäinen, mitä se tarkoittaa suhteessa Venäjään tällä hetkellä, suhteessa Ukrainaan.
Se oli se, mikä kiinnosti varmaan tässä patriarkan vierailussa, että se on tässä Suomen ortodoksien puolella tätä sotaa vastaan.
Joo.
Tehdään osaltamme se, että ekumenia toteutuu. Se on semmoinen hyvin kansoja syleilevä loppukaneetti, joka jättäisin tähän.
Mä oon tehnyt sen näin törkeästi, että olen mennyt katoliselle ehtoolliselle luvatta. Olen pahoillani Antoon.
Tarvitaan toinen tunti tähän.
Olli Pitkänen, Heli Karhumäki, Emil Anton, kiitos kun tulitte mukaan jälki-istuntoon ja erinomaista siunattua alkanutta syksyä.
Ihana, kiitos.
Kiitos.
Asante.
Jälkiistunto.